Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Ove subote 12. maja najvažnije su vijesti. Srpski naprednjaci ne priznaju rezultate izbora i s jutra počinju proteste širom Srbije. Evangelos Venizelos vratio mandat za sastav nove grčke vlade. Jose Manuel Barroso poručio Grčkoj da napusti euro ukoliko nije u stanju da ispoštuje sporazum o finansijskoj pomoći. U Kijevu demonstracije za oslobađanje bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko. U ovoj emisiji naš gost je Jelena Krsmanović, umjetnička direktorka Podgoričkog sajma knjiga.
Sajam knjiga potvrđuje da knjiga stvara jedan svijet koji nas zbližava, koji nas združuje i u kojem shvatamo da možemo i da smo moćni. I sajam knjiga to potvrđuje i kroz veliku komunikaciju kako među različitim autorima, tako i među različitom čitalačkom publikom i među autorima i čitaocima. Prosto sajam knjiga je uspio u svojoj misiji.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kako je saopštila Nacionalna turistička organizacija, u Crnoj Gori ovih dana boravi gotovo 15.000 turista, 10% više nego u istom periodu 2011. Najposjećeniji grad je Budva i na slovenskoj plaži kupača ima kao u rano ljeto. Inostranih turista je također više nego lani, a među njima najviše je Italijana. U nastavku vijesti iz regiona i svijeta, Srpska napredna stranka ne priznaje rezultate izbora, smatra ih nezakonitim i od sutra počinje mirne, nenasilne demonstracije širom Srbije, saopšteno je nakon sjednice predsjedništva te partije. Predsjednik SNS-a i kandidat za predsjednika Srbije Tomislav Nikolić izjavio je kako postoji mnogo dokaza da su izbori bili nezakoniti. A rezultati najnovijeg istraživanja agencije Strategic Marketing pokazuju kako bi u drugom krugu srbijanskih predsjedničkih izbora 20. maja za kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića glasalo 58% birača, dok bi se za kandidata opozicione Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića opredijelilo 42%. Režiseru Emiru Kusturici srpski patrijarh Irinej danas je uručio orden Svetog Save prvog reda za citat nesebičnu brigu i predstavljanje srpskog naroda i pravoslavlja u svijetu. Kusturica je nakon dodjele priznanja Srpske crkve izjavio da je to potvrda da je svoj život provodio radeći na zaštiti srpskog identiteta i na očuvanju srpske tradicije i kulture, te da ga orden obavezuje da ostane na tom putu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider grčkih socijalista Evangelos Venizelos vratio je mandat grčkom predsjedniku Karolosu Papuljasu, pošto nije uspio da formira koalicionu vladu, pa je predsjedniku ostala još jedna prilika da u ponedjeljak pokuša da izbjegne nove izbore koji bi Grčku mogli da izbace iz eurozone. Grčka je pala u političku krizu zbog teškoća u formiranju nove vlade poslije izbora 6. maja, na kojima su većinu osvojile partije koje se suprotstavljaju drakonskim mjerama. U isto vrijeme predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso upozorio je grčke vlasti da bi trebalo da napuste euro ukoliko ne budu poštovale striktne mjere koje su dogovorene u zamjenu za pomoć za spasavanje od partnera u eurozoni. Nekoliko zapaljivih bombi bačeno je na prostorije italijanske poreske agencije u lučkom gradu Livorno. Bijes i ljutnja javnosti u porastu su u krizom pogođenoj Italiji, gdje je vlada Marija Montija povećala poreze kako bi se izborila sa rastućim javnim dugom. Više od 2000 Ukrajinaca učestvovalo je na opozicionom skupu u Kijevu, zatraživši od režima predsjednika Viktora Janukovića oslobađanje zatvorenih protivnika vlasti, prije svega bivše premijerke Julije Timošenko, koja je osuđena na 7-godišnju kaznu zbog korupcije. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Piloti putničkog aviona na jutrošnjem letu iz Praga za Frankfurt zatražili su dozvolu za hitno slijetanje odmah poslije polijetanja, pošto je u avionu primjećen dim. Avion je uspješno sletio i niko od putnika nije povrijeđen. Za sada nije poznato šta je uzrokovalo kvar.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi uobičajeno podsjećanje na pojedine događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Vođe građanskih protesta u Crnoj Gori za utorak najavljuju novo veliko okupljanje. Premijer Igor Lukšić u međuvremenu odbacuje svaku mogućnost da podnese ostavku, kako to od njega zahtjeva dio nevladinog sektora, sindikata i studenata. Ponovio je svoju ocjenu kako tu nije riječ o socijalnim protestima i kako organizatori ne nude alternativu.
Šta je alternativna ponuda? Da li smatramo da ukoliko ova vlada ode, postoji bolja koja treba dođi i ko treba da je sačinjava. Ukoliko smatrate da je to neka opozicijna partija, recite za koju to opozicijnu partiju smatrate da je bolja i otkrijte nam da sad neotkriveno. Ili smatrate da vi sami, dakle organizatori protesta, treba da pretenduju na neka mjesta u državi i da dobiju podršku građana i da vode državu.
U isto vrijeme aktivisti Mansa nastavili su svakodnevne aktivnosti, dočekavši premijera Lukšića pred sjedištem provladinog saveza sindikata sa zvižducima i porukama da mu je vrijeme za pakovanje. Izvršna direktorka Mansa Vanja Čalović ponovila je raniju poruku.
Mi pozivamo građane da pruže otpor, jer je vrijeme da pruže otpor, jer mi ne smijemo da dozvolimo da sljedeće generacije budu te koje će da rešavaju ono što se nama dešava danas. Mi pozivamo da se ne plaše, jer je nas mnogo više, jer smo svi mi oni koji plaćaju njihove ugradnje, njihove račune, njihovo bogaćenje.
U medijima je odjeknulo priznanje sina gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše Miljana, koji je nakon pune 3 godine na suđenju priznao da je udario urednika lista vijesti Mihajla Jovovića, o čega mu je pukla bubna opna. To je, prema mišljenju advokata oštećenog Jovovića, Branislava Lutovca, ključni momenat u čitavom procesu.
Jer je pravoptuženi Miljan Mugoša u cjelini priznao krivično djelo koje mu je stavljeno na teret. Do sada je od izviđaja pa do istrage negirao da je nanio tešku tjelesnu povredu Jovović. Nasuprot tome, od prvog iskaza do danas, moj klijent je ostao dosljedan i nije promijenio ni jednu jedinu riječ u svojoj odbrani.
Sa druge strane, advokat Miljana Mugoše, Nebojša Maraš, kaže kako je njegov klijent priznao da je počinio krivično djelo jer je odlučio da se brani istinom.
Sa aspekta branioca to možda i nije najpragmatičnije, jer postoji prostor da se on možda i na efikasniji način brani, ali to je njegova lična odluka i ja ću tu odluku da poštujem.
No ono što je preokret u čitavoj priči dalo na pikantnosti jeste izjava Miljana Mugoše da je prvobitni iskaz, kako nije udario urednika vijesti, dao na nagovor svog tadašnjeg advokata Zorana Vukčevića. Te tvrdnje Vukčević je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kategorički demantovao.
U pitanju je klijent koji je moj porodični prijatelj, sa njim sam jedan jedini put bio u sudu kod sudije Golubovića, mislim. Znam da smo po izlasku imali kontakt sa novinarima koji su ga čekali i znam da sam sugerisao da izraži žaljenje zbog tog nemilog događaja, to je bila moja sugestija i nje se sjećam. Ove u smislu kako je to jučer rečeno, apsolutno ne.
Znači vi negirate da ste sugerisali klijentu da laže?
Ne njemu, nego ja ne znam u životu mome da sam ikada tako nešto nekome sugerisao. Ali opet ponavljam, ako mu je od pomoći i događaj neka prebaci na mene, nikakav problem.
Sedmica se završila podnošenjem izvještaja vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić pred Skupštinskim odborom za politički sistem i pravosuđe. Utvrdila je da je u Crnoj Gori došlo do opšteg pada kriminaliteta. O tome je izvještavao Esad Krcić.
Ranka Čarapić između ostalog rekla da je zabilježen pad kriminaliteta za nešto manje od 7%, da je maloljetnički kriminalitet pao za nešto više od 4%. Zabilježena je i tendencija pada kriminaliteta koji se odnosi na lica koja se bave prometom droge za skoro 21%, rekla je Čarapić. Stropić, koja je navela da je i porodično nasilje u opadanju za preko 35%, te da su i takozvana koruptivna krivična djela pala za skoro 4%.
U dijelu opozicije kritikovali su državnu tužiteljku, smatrajući je prvom preprekom u borbi Crne Gore sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Vaša smjena gospođe Čarapić i smjena gospođe Medenice su prvi koraci na našem putu u Europu. Još uvijek se bijemo sa organizovanim kriminalom i korupcijom koje uz vašu obilatku, da kažem, logistiku, uspijevaju da zaustave ovu državu na njenom putu ka Europi. Tužilaštvo tu djeluje kao brana koja ne pušta sve one slučajeve koji imaju bilo kakve veze sa vladajućim porodicama, koji imaju bilo kakve veze sa krupnim kriminalcima itd. To ne pušta uopšte. Na to čvrsto žmuri. Pravi se da ne vidi.
slobodnaevropa.org.
U Podgorici do 14. maja traje i 7. internacionalni sajam knjiga, koji je počeo 7. maja, a okupio je više od 100 izlagača iz zemlje i inostranstva, desetine stranih i domaćih pisaca. Tim povodom razgovaramo sa umjetničkom direktorkom i PR-om sajma Jelenom Krsmanović. Ostalo je još par dana do završetka Podgoričkog internacionalnog sajma knjiga. Koji su vaši dominantni utisci? Koliko se može govoriti o uspjehu sajma, a mjereno i brojem izlagača, odnosno izdavača, ali i samim interesovanjem posjetilaca, odnosno čitatelja u Crnoj Gori?
Mi smo veoma zadovoljni ovogodišnjim međunarodnim Podgoričkim sajmom knjiga, kako po broju izlagača, jer imamo i neke nove izlagače koji prethodnih godina nisu bili tu, tako i brojem posjetilaca. Posjetilaca je bilo tokom cijelog dana u velikom broju. Ono što je interesantno, bilo je dosta mladih, djece. No, ono što su oni očekivali, mislimo da su to i dobili ove godine od Podgoričkog sajma knjiga.
No, svakako ono čime se uspjeh jednog sajma knjiga mjeri jeste i brojem prodatih knjiga. Kada u tom smislu govorimo na globalnom nivou, imamo podatke koji ne zvuče optimistično. Govori se o tome da je za 20% opala prodaja knjiga u svijetu, a kao posljedica još uvijek ekonomske krize i pada životnog standarda. Koliko se taj trend potvrdio i na primjeru ovogodišnjeg Podgoričkog sajma knjiga? Istovremeno, možete li nam reći koji su naslovi, odnosno autori, trenutno najtraženiji, najaktuelniji i koja generalno vrsta literature ima najbolju prođu i najveću popularnost?
Što se tiče prodaje na sajmu knjiga, mi smo veoma zadovoljni, a to je zbog toga što sajam podrazumijeva određene sajamske popuste. Dakle, cijene knjiga na sajmu su bile veoma povoljne i popularne, tako da smo sigurni da su svi oni strpljivi koji su čekali sajam uspjeli da nađu knjigu koju su željeli po veoma povoljnoj cijeni. Prodaja knjiga je dakle bila veoma dobra, kao i posjećenost sajma. Što se tiče žanrova i što se tiče naslova i autora knjiga, ja prosto ne mogu, sad nemam dakle tačne podatke, ali ono koliko sam mogla ja da procijenim jeste da se čita različita literatura. Ono zbog čega sam ja veoma srećna jeste da se ponovo ljudi vraćaju poeziji. Dakle, ja mislim da je poezija bila jedno vrijeme dosta zapostavljena, međutim, ipak je kvalitet poezije uspio da se izbori sa trenutnim nekim problemima koje možda nameće malo i društvo, malo i neki imidž, tako da se poeziji ljudi vraćaju. Dobro je prodavana dječja literatura. Djeca, dakle, umiju i vole da čitaju i zbog toga smo jako srećni. Moguće da u svijetu je manja prodaja knjiga i zbog krize i zbog pojave elektronskih knjiga i čitača elektronskih knjiga. Međutim, kod nas još uvijek to nije slučaj. Kod nas se knjige još uvijek kupuju, klasične knjige na klasičan način, čitaju se. Ja prosto ne znam, recimo knjiga Tarik Alija u Sjenci Nara u izdanju nove knjige je odlično prodata na ovom sajmu knjiga. A isto tako, recimo, veliko interesovanje bilo i za novi roman autorke Ksenije Popović. Dakle, potpuno dva različita romana, ali jednako veliko interesovanje. Tako da ne bih izdvajala ni jednog autora posebno i ni jednu knjigu posebno, dok se na kraju sve ne sabere. Mogu samo da kažem da su moji utisci da su ljudi našli ono što su željeli da nađu i da čitaju ono što vole da čitaju, samo treba da nastave da čitaju.
Podsjetit ću naše slušalce da je ovogodišnji Podgorički sajam knjiga otvorio pisac, filozof i kolumnist
kolumnista londonskog Guardiana Tariq Ali riječima kako su sajmovi knjiga značajni ne samo zbog toga što promovišu literaturu kao objedinjavajuću snagu čovječanstva, već i zbog toga što književnost ima moć da kreira kulturni prostor u kojem su sve ideje moguće i slobodne. Koliko u toj misiji, ako je tako lijepo opisao Tariq Ali, uspjeva Podgorički sajam, a koji se polako ustanovljava kao najznačajnija kulturna manifestacija u Crnoj Gori ili makar među najznačajnijim?
Gospodin Tariq Ali je rekao, dakle, jednu vrlo, vrlo optimističnu, lijepu misao i naravno da se u tom smislu slažemo sa njim i sajam knjiga potvrđuje. Dakle, potvrđuje da knjiga stvara jedan svijet koji nas zbližava, koji nas združuje i u kojem shvatamo da možemo i da smo moćni i sajam knjiga to potvrđuje i kroz veliku komunikaciju kako među različitim autorima, tako i među različitom čitalačkom publikom i među autorima i čitaocima. Dakle, prosto sajam knjiga je uspio u svojoj misiji da objedini ljude i u interesovanjima različitim i u idejama, dakle to je ono da se razmjene, da se čuju, da se prosto objedine i to jeste misija 7. međunarodnog Podgoričkog sajma knjiga.
I na kraju ovog razgovora, šta je ono po vama što knjigu održava i čini je živom, dakle čini je uvijek u trendu, bez obzira što era digitalizacije svojom lakoćom i primamljivošću odlači dio čitalačke publike?
Knjigu održava ono što je unutar knjige. Dakle, u knjigama vam se nalaze priče o malim, intimnim momentima životnim različitih ljudi. A upravo ti mali intimni momenti različitih ljudi jesu u stvari životne stvari, životna pitanja. I to je ono što nas sve interesuje, što nam sve pomaže, svima nama pomaže da se snađemo i izborimo sa životnim problemima. Da li će to biti u formi elektronskog izdanja ili će to biti u klasičnoj formi, ja opet kažem, bitno je šta je to unutra, i dakle između korica ili unutar neke kutije i CD-a, tako da sam sigurna da će knjiga u onom pravom smislu, dakle smislu književnosti, opstati bez obzira na koji način i u kojoj formi bila.
Bila je to umjetnička direktorka Podgoričkog internacionalnog sajma knjiga Jelena Krsmanović. I u nastavku emisije Bavimo se kulturom. Beogradski festival jednog pisa ove godine posvećen je velikom hrvatskom pisu Miroslavu Krleži. O njegovom djelu u priči Miloša Teodorovića najprije govori pisac Predrag Matvejević.
Krleža bi bio gotovo zaboravljen, da mi se slavi se 30 godišnjica smrti. Film koji je napravio Željko Senešić, još ga nije otkupila Zagrebačka televizija. Radio je sa 20 ljudi i ja sam mu pomogao i uspjeli smo ga prikazati u jednom studiju, nije još prikazan ni na televiziji.
Krleža u Srbiji danas, skoro isto pa kao u Hrvatskoj, pisac Bora Ćosić.
On je čovjek koji je oteran u podzemlje.
Ne bi li se njegov glas tako utišao, jer njegova privrženost jugoslovenstvu nikako ne prija nacionalističkom trendu koji je zavladao tamo gdje se do juče uz sve razlike zajedno živelo. Krleža koji je živeo s obe strane reke te prepoznao ono u čemu smo skloni zastranjivanju, što je do perfekcije jednostavno i precizno sažeo u frazi "Sačuvaj me Bože srpskog junaštva i hrvatske kulture", sada ni jednima ni drugima nije mogao biti dobar. Ali došlo je vrijeme za novo čitanje slavnog autora. Koliko za vikend Beograđanima se pruža prilika da se prošetaju putevima koji u glavnom gradu Srbije mogu asocirati na Krležu. Koordinatorka festivala jednog pisca Olivera Stošić-Rakić govori o tri performansa koji će biti održani pod vedrim nebom.
Ispred hotela Majestik odatle će publiku u četiri različita pravca voditi glumci, delimično zasnovano na faktima, a delimično izmaštano na putovanje, takozvano hipertekstualno urbano putovanje Beogradom. To može biti putovanje Miroslava Krleže ili putovanje pak Marka Ristića, Miloša Crnjanskog, Petra Dobrovića, dakle umjetnika iz perioda kome je pripadao i Krleža, sa kojima je sarađivao, i to će također biti i priča o prijateljstvu i koliko to prijateljstvo može biti u umetničkom smislu produktivno.
Publika narednih mjesec dana može prisustvovati promocijama posvećenim Krleži, državni radio emitovaće i svoje arhive drame urađene pod njegovim tekstovima, bit će otvorene izložbe, Baškove diskusije o obimnom Piščevom delu. Na jednoj od njih učestvovaće i gost iz Hrvatske, Predrag Matvejević, koji je dopunio 8. izdanje razgovora sa Krležom. U izjavi za naš program navodi da je ovo i prilika da se po prvi put čuju i novi detalji iz Krležine biografije, poput onog o sporu koji je početkom 80-ih, dakle još tada, ušao sa Franjom Tuđmanom.
Kad je Tuđman došao iz Beograda da vodi institut za historiju radničkog pokreta, Krleža je bio sretan za takav institut se vodi. Toliki su iz radničkog pokreta mladi poginuli čitajući moje tekstove. I neka se napravi takav institut. Sve do časa kad u jednom razgovoru gospodin Tuđman rekao, pa ćemo mi granicu Hrvatske Banovine, proširit ćemo Hrvatsku do Drine. Krleža dignuo, šta? Opet da zaratimo u Bosni, da zaratimo sa Srbima, sa Bosancima. Više ga nije htio čuti. Nije želio ni da čuje, ni da vidi gospodina Franju Tuđmana.
Takvo Krležino držanje u opisanoj situaciji nikoga ne bi trebalo da čudi. Kako je on doživljavao srpsko-hrvatske relacije, potpuno je jasno. Pa i dirljivo podsjeća pisac Bora Ćosić, koji će na festivalu predstaviti strip o Krleži, čiji je scenarista.
Ceo ovaj naslov ovog festivala se odnosi zapravo na onaj njegov poznati san, kad on u sred okupacije, tamo sedeći mimo Pavelić, i Ustaša, očekujući da će ga neko ubiti i što ja znam. On sanja kako ceo Zagreb ide kao nekakva dereglija, plovi i ukotvi se ovde pored Beograda, skoro kao neko predgrađe beogradsko. To je jedan tako markantan psihoanalitički moment koji objašnjava sve njegove emocije i tako dalje.
No Krleža se ne vraća tek ovog proleća u Beograd. Snimak državne televizije od 5. februara prošle godine.
Dobroveče, mala je sala Atelja 212 da večeras primi sve goste. Oni će se susresti sa Glembajevima posle 40 godina.
I zaista su 4 decenije prošle pre nego što je najpoznatija Krležina drama zaigrana ponovo u Beogradu. Story o baronima i groficama, uzdignutim u sistemu koji nagrađuje beskrupuloznost, a čija pohlepa rađa patologiju u kojoj sami stradaju, neodoljivo podsjeća na ono što i danas boji stvarnost regiona zahvaćenog teškim socijalnim srozavanjem. Regiona koji ispočetka uči mnoge lekcije, pa i one o nužnosti suživota, o čemu, kako navodi Bora Ćosić, Krleža nudi dragocene lekcije. Baš na 10. maj, što je važan datum njegovog života.
Današnji dan je ta stogodišnjica kad je on prvi put stupio na srpsko tle, htevši da bude u srpskoj vojsci, naravno oni su hteli da ga ubiju kao špijuna i tako dalje. To sve dokazuje njegove bliske veze sa ovim tlom.
Krleža ponosa na sopstvenu nadnacionalnost. Predrag Matvejević.
Našli smo jednu Krležinu, znate, kaže kako je on za Jugoslavensku federaciju i kaže ja sam i Srbin istovremeno, bolji od Antonija Isakovića i Hrvat, bolji od Stjepana Radića. Zamislite tu izjavu.
I kao takav nikako po ukusu onih što se samo na naciju oslanjaju. Vodič kroz beogradski mjesec posvećen Krleži možete pronaći na internet stranici Kulturnog centra Beograda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati 53. minuta. Ostajemo u Srbiji, bavimo se njenom trenutnom političkom scenom. Predsjednička kampanja uoči drugog izbornog kruga 20. maja žestoko je počela konfrontacijom Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. No trenutno najveća polemika vodi se oko toga da li su opšti izbori održani 6. maja bili pokradeni. Sa detaljima Ljudmila Cvetković.
Predsjednički kandidat koalicije oko Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić optužuje vladajuće partije za brutalnu izbornu krađu, tvrdeći da je pola miliona mrtvih upisano u birački spisak i pokazujući vreću sa 3000 glasačkih listića koji su navodno pronađeni u kontejneru, a od kojih je po Nikoliću 2800 glasova dato predstavnicima opozicionih stranaka.
Pogledajte,
Nađeni su, ja ih nisam sigurno štampao.
Nikolićeva lista je osvojila 73 mandata, 6 više od liste čiji je stožer Tadićeva stranka. U prvom krugu predsjedničkih izbora Tadić je odneo 25,31% glasova, a Nikolić 25,05%. Nedelju dana uoči još jednog odmeravanja snaga na biralištima sa Borisom Tadićem za predsjednika Srbije, Nikolić traži poništavanje tih izbora.
Mi smo se obratili i ambasadi Rusije, ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, OEBS-u, Savetu Evrope i Kancelariji Evropske unije u Beogradu, upoznali sa dokazima o izbornim rezultatima. Ja u ponedjeljak imam razgovor sa ambasadorkom Amerike. Ja sam razgovarao sa predstavnicima stranaka koje nisu zadovoljne rezultatima izbora i tvrde da su pokradene, a ipak su glasali za proglašenje izbora i rekli su mi da su želi da izbjegnu haos koji bi se stvorio.
Nastavljajući punom parom predsjedničku kampanju, demokrate kažu da imaju osnovanu sumnju da je reč o smišljenoj prevari naprednjaka. Dragan Šutanovac, potpredsjednik DS-a.
Postoje praktično tri mogućnosti da gospodin Nikolić ima kod sebe onaj beli džak sa listićima. Prva mogućnost je da se radi o falsifikovanim listićima. Druga mogućnost je da je neko došao u posjed nezakonito tih listića, na šta osnovano sumnjamo da je vrlo moguće. I treća mogućnost je da su aktivisti Srpske napredne stranke u napred smišljenoj aktivnosti te listiće sakupljali u izbornom danu.
Da su pokradeni, tvrde i u Savezu vojvođanskih Mađara. Ispred Republičkog parlamenta u Beogradu protestovale su i pristalice pokreta Dveri koji nije prešao cenzus. Navodno zabeleženi brojni slučajevi izbornih nepravilnosti kruže internetom i društvenim mrežama. Čak i lider URS-a Mlađan Dinkić kaže da su lokalni izbori ove godine najsumnjiviji posle 5. oktobra.
Čini mi se da ima dosta konfuzije u svim ovim izborima. Mi nismo zadovoljni izbornim procesom također na nekim mestima, posebno u Subotici, posebno u Novom Sadu, u Vojvodini generalno, ali naši kontrolori, da li su nam bili lojalni ili ne, oni su potpisali te zapisnike i nemamo pravo da se žalimo.
Međutim, Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke tvrdi da bi po tom sistemu i demokrate mogle da imaju primedbe.
Da je Demokratska stranka i Liga u zbiru trebalo da ima nekih 8 do 9% više u Vojvodini i također tom logikom i mi mogli da kažemo da smo izgubili određeni broj glasova. Ako pogledate u Beogradu, također možemo da kažemo da smo mi izgubili određeni broj glasova na Republici, ali to ne znači da je došlo do prevare, to znači da su građani danas odlučivali na jedan sasvim drugačiji način, da su se opredeljivali za lokalnu, republičku, pokrajinsku i da kažem predsjedničku vlast na osnovu svojih želja i glasova.
I pored brojnih primjedbi stranaka u Republičkoj izbornoj komisiji OEBS-u koji je nadgledao izbore, tvrde da ozbiljnijih neregularnosti na izborima nije bilo. I u Centru za slobodne izbore i demokratiju koji godinama prati izbore, saglasni su da je bilo nepravilnosti na više biračkih mesta, ali da takve stvari ne dovodu pitanje regularnost samih izbora. Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a, kaže da krađa koju predstavljaju naprednjaci nije mogla da se dogodi.
Krađa tih srazmera u Srbiji danas nije moguće, ili ja makar ne vidim na koji je način takvu krađu moguće izvesti. Kraduckanje da. I po koja nepravilnost da. Za kraj krajeva ne znam da postoje izbori na ovom svetu bez nepravilnosti. Imali daleko od toga da je to, kako bih rekao, organizovan sistem s namjerom da se neki od učesnika u izborima prevari i pokrade. Dakle, imate vrlo velik broj ljudi koji sede u tim biračkim odborima, to je na armiji, ako se računa o stotinama hiljada ljudi ispred svih izbornih lista, ispred svih predsjedničkih kandidata koji sede u tim biračkim mestima i gledaju jedni drugima u ruke.
Tačku na uzajamno optuživanje o manipulacijama sa glasovima birača stavit će tužilaštvo. U iščekivanju toga, stranke dva predsjednička kandidata nastavljaju sa prepucavanjima, ovoga puta o tome iz kog grada potiče vreća sa glasovima koju je Nikolić pokazao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I još jednom naslovi emisije. U Crnoj Gori boravi 10% više turista nego u istom periodu 2011. saopštila je Nacionalna turistička organizacija. Srpski naprednjaci ne priznaju rezultate izbora i sjutra počinju demonstracije širom Srbije. Evangelos Venizelos vratio mandat za sastav grčke vlade. José Manuel Barroso poručio Atini da napusti euro ukoliko nije u stanju da ispoštuje sporazum o finansijskoj pomoći. U Kijevu protesti za oslobađanje bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 12. dana maja. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.